365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dita e dorëzimit kalorësit, shpata në shërbim të hyjit, i gjunjëzuar në dyshemen e ftoft të kishës, amajiri lutet, kalon orët jashtë zakonshme, është nata pa gjumë që i paraprin në gjeshje sarmve, nesën me ngjes do t'ja besoj jetën e titëre e hyjit, biri vetëm i një familje fisnike, ai mund të ndjek një rrug të vetme, atet kalorësis, e nesër do t'jet dita e caktuar për të dorëzuar kalorës.
Amajiri ka qenë disa heri pranishëm në festat të tila dhe i njeh të gjitha holësit e kremtimit. Dita nesërme do të filloj me një banjo, një nga banjot shlodhëse që sigurisht nuk e bën çdo ditë. Do të jetë një banjo simbolike. Do të tregoj se ai e pranon përgjithsinë e re në shërbim të hyjit e të shoqërisë, me një zemër të re e të pastër. Kur të jetë krejt i pastër, Amajiri do të vesh rrobat madhështore dhe mantelin e purpurt, simboli fisnikërisë. Do të duket tejet krenar me këto rroba që i kanë veshur të gjithë zotrinjtë e familjes e tij. Sa gjë e bukur është të përsërisësh traditat, mendon me vete djaloshi.
E pastaj, duke vijuar të mendoj për atë që e pret, përfytyron obortar të kështjellës veshur me saltanet, tingujt festiv të borive, daulleve, familjen e mbledhur rreth tij. Që kur ishte 9 vjeç ka jetuar në kështjellën e xhaxhait, së bashku me djemtë të tjerë që përgatiten për të bërë kalorës. Rallëheri ka parë familjarët.
Do ta vesh i ungji, e përfytyron ashtu shtatlart, duke u përkulur paksa për t'i dorëzuar armët, mamuzet e arta, për krenarën e rëndë që mbajnë kalorësit, mburojën e heshtën, e nuk duhet harruar gjëja kryesore, shpata, simboli forcës. Duke ngjeshur shpatën në moshën 15 vjeçare, Amajiri bëhet burr, bëhet zotri. Duhet i mbroj vendin e tij të varfrit sa herë rrezikohen nga sulmet e armiqve. Shpata është simbol aq i rëndësishëm sa Amajiri duhet ta marrë i gjunjëzuar. Xhaxhai do t'i prek me teht të shpatës, më parë njërin sup e më pas tjetrin. Pastaj do ta ngrejë e do ta marrë në gryk, përqafim simbolik edhe ky, që tregon se gjithçka është kryer. Që nga këtë qast, Amajiri do t'jetë zyrtarisht kalorës.
E nësa e përftyron gjithë këtë skenë malështore, djaloshit nisti ra zemra, më fort se këmbana që do t'kumboj njerësh nesër në kapelen e kështjellës. Amajiri i largon përftyrimet, eri fillon të lutet. Nata i duke tepër e shkurtër për t'i kërkuar hyjit, gjithë shka nevoj. Guxim, bujari, fisnikri, mirësjedhje, ëmbëlsi, cilësi që duhet ketë një kalorë si mirë, e që janë shumë të rëndësishme se shpata.